Matteusar guðspjall, þriðji kafli. Á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram og prédikar í óbyggðum Júdeu með þessum orðum: Takið sinnaskiptum, himnaríki er í nánd. Nú rættist það sem Jesaja spámaður segir: Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og hafði til matar engisprettur og villihunang. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem, allri Júdeu og Jórdan byggð, letu hann skýra sig í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar Jóhannes sá að margir farísear og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá: Þið nöðru kyn, hver kendi ykkur að flýja komandi reiði? Sýnið í verki að þið hafið tekið sinnaskiptum. Látið ykkur ekki til hugar koma að þið getið sagt með sjálfum ykkur: Við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upp höggvið og því í eld kastað. Ég skýri ykkur með vatni til þess að þið takið sinnaskiptum, en sá sem kemur eftir mig er mér máttugri og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra ykkur með heilögum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér og mun gjör hreinsa láfa sinn og safna hveiti sínu í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Þá kom Jesús frá Galíleu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði: Mér er þarf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum: Lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og Jóhannes lét það eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skýrður, stíði hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á.